当您需要帮助时，请联系乘务员。
Please contact flight attendants when you need help.
女士们、先生们，感谢您的关注，祝您旅途愉快。
Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Human, ένα ακόμη podcast. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ιστορία. Μια ιστορία ή και περισσότερες, γιατί όχι. Σήμερα υποδέχομαι στο στούντιο με μεγάλη χαρά έναν μηχανικό αεροσκαφών για να τον ρωτήσω όλα αυτά που αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια για τα αεροσκάφη, για τα αγαπημένα σε όλους αεροπλάνα. Γιατί μπορεί κάποιοι να τα φοβούνται, ωστόσο δεν έχω βρει άνθρωπο που να μην του αρέσει να μιλάει για αυτά. Αλέξανδρος Γρυμπαβιώτης, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Συνηθίζω να ξεκινάω τις ιστορίες από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης των καλεσμένων.
Να, τέλεια.
Με σένα θα ξεκινήσω διαφορετικά όμως. Ποια ήταν η πρώτη φορά που μπήκες σε αεροσκάφος?
Αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο και ταξίδεψα πρέπει να ήταν τον Αύγουστο του 97 σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής παιδιών και ταξίδεψα από Ελλάδα προς Γερμανία. Ήμουνα 15 ετών.
Τι θυμάσαι από αυτό το ταξίδι? Καταρχάς, θυμάσαι με τι αεροσκάφος πέταξες?
Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Νομίζω ότι ήταν το 747, αυτό που όλοι γνωρίζουμε σαν τζάμπο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Πώς ήταν η πρώτη εντύπωση?
Η πρώτη εντύπωση, με το που μπήκα ένιωσα δέος, όντας εγώ πολύ μικροκαμωμένος, το αεροσκάφος, η καμπίνα του τεράστια, ένιωσα ότι ήμουνα σε ένα μεγάλο πλοίο.
Δέος είναι αυτό που αισθανόμαστε οι περισσότεροι μπαίνοντας για πρώτη φορά στο αεροσκάφος, ή για να το πω καλύτερα, όταν αυτό απογειώνεται.
Σωστά. Βέβαια, φόβο δεν ένιωσα τη δεδομένη στιγμή, ίσως λόγω του νεαρού της ηλικίας. Είχα αυτό που όλοι λένε άγνοια κινδύνου.
Μετά ήταν συχνές οι επαφές σου με αεροσκάφη, δηλαδή θέλω να πω ταξίδευες?
Το οξύμορο της υπόθεσης, παρόλο που είμαι μηχανικός αεροσκαφών, δεν έχω ταξιδέψει αρκετά όσο κάποιοι θα νομίζουν ότι έχω ταξιδέψει λόγω δουλειάς.
Είσαι αυτός πάντως που μπορεί να λύσει και να δέσει ένα αεροπλάνο.
Θα μπορούσες να το πεις και έτσι.
Πώς νιώθεις γι' αυτό?
Αυτό που όλοι σκέφτονται ισχύει. Είναι μεγάλη ευθύνη. Νιώθεις υπεύθυνος για τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων, μπορεί και χιλιάδων ανθρώπων. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι βάζοντας χέρι, να το πω λαϊκά, σε ένα αεροπλάνο, μπορεί με αυτό που έχεις επισκευάσει ή που έχεις αντικαταστήσει ή που έχεις επιθεωρήσει, γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να απλά επιθεωρούμε. Με αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, να κάνει εκατοντάδες πτήσεις ένα αεροπλάνο, μεταφέροντας εκατοντάδες ανθρώπους. Οπότε με ένα απλό πολλαπλασιασμό, με τη δικιά σου δράση έχουν πετάξει 1.000-2.000 άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι.
Πόσα λάθη μπορεί να συγχωρέσει ένα αεροσκάφος?
Τα καινούργια αεροσκάφη, τα λεγόμενα έξυπνα αεροσκάφη, έχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας. Έχει προβλέψει ο κατασκευαστής τον ανθρώπινο παράγοντα, το ανθρώπινο λάθος, το οποίο στο δικό μας κομμάτι είναι το νούμερο ένα που λαμβάνουν υπόψη. Οπότε το έχουν συνυπολογίσει, έχουν βάλει κάποιες δικλείδες ασφαλείας και μπορεί να συγχωρέσει κάποια λάθη τουλάχιστον από μηχανικής πλευράς. Κάποια νευραλγικά συστήματα του αεροσκάφους έχουν φτιαχτεί από τον κατασκευαστή να είναι διπλά και τριπλά. Για παράδειγμα, τα υδραυλικά ενός αεροσκάφους, 3 υδραυλικά. Οπότε αν αστοχήσει το ένα, αναλαμβάνει το δεύτερο και ούτω καθεξής.
Είπες τα έξυπνα αεροσκάφη. Ποια είναι έξυπνα αεροσκάφη?
Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και των computers. Οι computers έχουν μπει πλέον για τα καλά στο αεροπορικό κομμάτι. Τα περισσότερα σύγχρονα αεροσκάφη πετάνε με υπολογιστές. Δεν είναι όπως παλιά που ο χειριστής, ο πιλότος, κινούσε π.χ. ας πούμε, τις επιφάνειες ελέγχου ενός αεροσκάφους. Ο πιλότος πλέον στα περισσότερα αεροσκάφη, όχι σε όλα, δίνει την εντολή από το stick σε έναν υπολογιστή και ο υπολογιστής αναλαμβάνει να κινήσει τις επιφάνειες ελέγχου προκειμένου να κάνει τους ελιγμούς στο αεροσκάφος.
Άρα πιο έξυπνα εντός εισαγωγικών θεωρούμε τα πιο σύγχρονα, τα τελευταία τεχνολογία αεροσκάφη.
Τα τελευταία τεχνολογία computerized αεροσκάφη.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο σε ένα αεροσκάφος?
Νομίζω αυτό που βλέπουν όλοι και αισθάνονται δέος, ο κινητήρας.
Γιατί?
Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και συνάμα τόσο απλό. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας πώς λειτουργεί ένας κινητήρας, θα δώσω το ίδιο παράδειγμα που είχε δώσει και ο καθηγητής μου όταν ήμουν στη σχολή. Ο κινητήρας λειτουργεί όπως ένας αναπτήρας. Δίνεις στιγμιαία το σπινθήρα, ενώ παράλληλα πατάς το κουμπί του καυσίμου. Η φλόγα, όσο έχεις πατημένο το κουμπί, υπάρχει φλόγα στην άκρη. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και ένας κινητήρας. Αυτή είναι η βασική λειτουργία, η βασική αρχή. Στους κινητήρες αεροσκαφών, τους λεγόμενους turbofan, που χρησιμοποιούν όλα τα πολιτικά αεροσκάφη που δεν είναι με προπέλα, εμπλέκονται και άλλα συστήματα. Αυτό είναι που μου προκαλεί εμένα έτσι ιδέως. Μου αρέσει να δουλεύω πάνω σε αυτό το κομμάτι και φυσικά και το μέγεθός τους, όταν είσαι δίπλα του δηλαδή ή πολλές φορές και μέσα του, μέσα στο θηρίο.
Δίπλα και μέσα. Τι μέγεθος έχει, μπορούμε να πούμε, τις διαστάσεις?
Ένα μεσαίου μεγέθους αεροσκάφος, όπως είναι τη σειρά τα Boeing 737, τα Airbus τα A320, σχεδόν μπορείς να καθίσεις όρθιος στην εισαγωγή του κινητήρα, σχεδόν. Δηλαδή ένας άνθρωπος όπως είμαι εγώ με ύψος 1,72-1,73 σχεδόν μπορεί να καθίσει όρθιος.
Βάρος?
Βάρος. Περίπου 2 με 2,5 τόνους ένας κινητήρας για τα αεροσκάφη που προαναφέραμε.
Δεν τον κουβαλάει ένας μόνος του?
Όχι, σίγουρα δεν τον κουβαλάει ένας.
Έχεις υπάρξει κατά την παραλαβή κινητήρων εν ώρα εργασίας, εννοώ?
Ναι, φυσικά, αρκετές φορές. Στη διάρκεια ζωής ενός αεροσκάφους οι κινητήρες αλλάζονται συχνά. Οπότε μας στέλνουν οι εταιρείες είτε καινούριους είτε τα λεγόμενα shops, κάποια συνεργεία που παίρνουν τους παλιούς, τους κάνουν ανακατασκευή και τους ξαναστέλνουν πίσω, προκειμένου όταν έρθει η ώρα να βγάλεις τον παλιό και να βάλεις το καινούριο.
Τι χρόνο ζωής έχει ένας κινητήρας?
Μετριώνται με ώρες, με ώρες πτήσης. Περίπου στις 1000 ώρες.
Χίλιες ώρες εν λειτουργία.
Πτήσεις ή εν λειτουργία γενικά.
Μπορεί να είναι και on the ground.
Φυσικά. Στους κινητήρες που αναφέραμε, ο άξονας που γυρνάει, στην ουσία γυρνάει έναν ανεμιστήρα, ένα φαν. Γι' αυτό και τους λέμε και τουρμποφαν. Στους κινητήρες με έλικα είναι ο ίδιος κινητήρας, ο οποίος ο άξονας κινεί την προπέλα. Η διαφορά είναι αυτή. Και τους λέμε turboprop. Η λειτουργία όμως, η βασική λειτουργία είναι το turbo στην αρχή. Δηλαδή είναι πολύ απλά και μπακάλικα, είναι το τι θα κουμπώσουμε στην άκρη του κινητήρα.
Με ποιο τρόπο δοκιμάζονται οι αντοχές των κινητήρων?
Είναι μια διαδικασία που την αναλαμβάνει η κατασκευάστρια εταιρεία. Εμείς σαν μηχανικοί, όπως και με κάθε υλικό που μπαίνει σε κάθε αεροσκάφος, γίνεται τεστ στο τέλος. Εμείς απλά κάνουμε το τεστ που ορίζει ο κατασκευαστής. Στην ουσία είναι το idle run, δηλαδή αυτό που όλοι γνωρίζουμε από τα αυτοκίνητά μας ή τις μοτοσυκλέτες μας, που το βάζουμε μπροστά και το αφήνουμε ρελαντί για κάποιο διάστημα. Και υπάρχει και το high power, το οποίο στην ουσία είναι δεμένο το αεροσκάφος στο έδαφος με full στοιχεία κινητήρα, με full γκάζι. Και φυσικά στις οθόνες βλέπουμε κάποιες παραμέτρους, τις οποίες τις καταγράφουμε και τις συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα που ορίζει ο κατασκευαστής ότι πρέπει να βλέπουμε. Αν τα αποτελέσματα που βλέπουμε στην οθόνη του cockpit είναι αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής, τότε είναι επιτυχής η αλλαγή του κινητήρα.
Χωρίς κινητήρα μπορεί να πετάξει αεροσκάφος?
Να απογειωθεί, όχι. Όταν είναι εν πτήση, μπορεί να προσγειωθεί με ασφάλεια υπό προϋποθέσεις. Είτε αν έχει δύο κινητήρες και σβήσει ο ένας, είτε ακόμη και να σβήσουν και δύο κινητήρες. Αυτό έχει να κάνει με το ύψος, με τις καιρικές συνθήκες, με το πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αεροδρόμιο. Μπορεί να προσγειωθεί με ασφάλεια.
Ανεμοπτερισμός ο λεγόμενος.
Ναι, πετάει όπως πετάει και μια σαΐτα, ένας χαρταϊτός.
Άρα και χωρίς κινητήρα μπορώ, χωρίς επιβάτες δεν μπορούν τα αεροσκάφη μάλλον.
Χωρίς επιβάτες, από τη στιγμή που ο στόχος είναι το κέρδος, χωρίς επιβάτες σίγουρα δεν πετάει. Και φυσικά και χωρίς χειριστή. Αν και τώρα κάνουν πειράματα για αεροπλάνα χωρίς πιλότους, χωρίς χειριστές. Προσωπικά αυτό με βρίσκει αντίθετο, αλλά τι να πω εγώ, αυτοί ξέρουν καλύτερα.
Πιστεύεις ότι είναι το μέλλον της αεροπορίας να μην υπάρχει πιλωτήριο? Με την έννοια του ανθρώπινου παράγοντα, να μην υπάρχουν πιλότοι?
Μεγάλη κουβέντα. Μέχρι στιγμής, στα σύγχρονα αεροσκάφη, οι πιλότοι, τους οποίους πλέον τους λένε χειριστές, για τους λόγους που αναφέραμε πριν. Η μεγαλύτερη δουλειά τους και η πιο σημαντική είναι να παρακολουθούν τα όργανα. Από τη στιγμή που θα απογειωθεί ένα αεροπλάνο και θα ανεβάσει τα σκέλη, το σύστημα προσγείωσης θα το κουμπώσει μέσα στην άτρακτο, αναλαμβάνει αυτόματος πιλότος. Ο χειριστής αναλαμβάνει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Το μέλλον δείχνει ότι πάει προς τα εκεί. Προσωπικά με βρίσκει αντίθετο, αλλά πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος μέσα στο cockpit για να παρακολουθεί έστω και τους υπολογιστές.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας διευκολύνει τη δική σου δουλειά?
Τις περισσότερες φορές ναι. Είναι αυτό που λέμε εμείς στην πίστα, στη δουλειά, ότι τα σύγχρονα αεροσκάφη σου μιλάνε πλέον. Σου λένε ότι έχω αυτό το πρόβλημα και θέλω να μου κάνεις αυτό για να φτιάξω. Φυσικά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Υπήρξαν περιπτώσεις που το αεροσκάφο σου έλεγε ότι θέλω αυτό, πήγαινες, έκανες αυτό και δεν έφτιαχνε το πρόβλημα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, σε γενικές γραμμές, κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Πιο δύσκολη την κάνει, απ' την άλλη, γιατί θα πρέπει να είσαι συνέχεια updated και διαβασμένος στις καινούργιες τεχνολογίες.
Σίγουρα, θέλει συνεχή μελέτη και εκπαίδευση.
Είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Ακόμη και στο ίδιο αεροσκάφος, μετά από 20 χρόνια, τα πράγματα που έκανες πριν 20 χρόνια στο συγκεκριμένο αεροσκάφος έχουν αλλάξει. Κάποια έχουν γίνει πιο πολύπλοκα και κάποια έχουν γίνει πιο απλά.
Είναι μια δουλειά που έχει καθημερινή τσίτα, δηλαδή ανέφερες πριν και τη μεγάλη ευθύνη, όλοι την κατανοούμε. Είναι μια δουλειά η δική σου που έχει καθημερινή πίεση?
Φυσικά. Πίεση χρόνου, την ψυχολογική πίεση της ευθύνης που την αντιλαμβάνεται ο καθένας διαφορετικά, αλλά είναι εκεί η ίδια για όλους. Πολλές φορές πρέπει να λάβεις αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και πρέπει να είναι και η σωστή απόφαση. Για μένα το νούμερο ένα το βάζω ψηλά σε θέμα πίεσης.
Άρα δεν υπάρχουν βάρδιες ήσυχες, να το πούμε?
Έχουν υπάρξει βάρδιες που έχουν προσγειωθεί αεροσκάφη που δεν χρειάζονται κάτι πέρα από μια απλή επίβλεψη επιθεώρηση. Πάντα όταν προσγειώνεται ένα αεροσκάφος, πηγαίνει ο μηχανικός και ο πιλότος φυσικά πριν το πάρει για να ξαναπετάξει και υπάρχει το walk around που λέμε εμείς, η επιθεώρηση γύρω από το αεροσκάφος.
Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται με το που προσγειώνεται ένα αεροσκάφος, άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να απογειωθεί ξανά αν δεν έχει γίνει αυτό.
Φυσικά.
Από εκεί και πέρα θέλω να πω, για σένα η καθημερινότητα είναι πάντα εξίσου αγωνιώδης?
Όχι πάντα. Όπως σε όλες τις δουλειές, έτσι και στη δικιά μας υπάρχουν πράγματα ρουτίνας και υπάρχουν φορές που λειτουργεί στα κόκκινα.
Γίνεται ποτέ ρουτίνα αυτή η δουλειά? Μου κάνει εντύπωση.
Αυτό με έχουν ερωτήσει πάρα πολύ. Από ένα σημείο και μετά, φαντάζομαι όλες οι δουλειές, και καρδιοχειρουργός να είσαι, έχει μία ρουτίνα, σίγουρα. Αλλά το καλό με το κομμάτι το αεροπορικό είναι ότι κάθε μέρα ποτέ δεν είναι η ίδια. Πάντα, όσο μεγαλύτερος είναι ο στόλος που έχεις να επιβλέψεις, πάντα θα προκύψει κάτι καινούριο.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον και η γοητεία, φαντάζομαι, αυτής της δουλειάς. Εσένα τι άλλο σε γοητεύει?
Τι άλλο με γοητεύει? Από μικρός είχα μία έφεση στα ηλεκτρονικά και στα μηχανολογικά. Είχα μία αγάπη για τα αεροπλάνα και κάποια στιγμή είπα να τα συνδυάσω αυτά τα δύο. Αυτό που με γοητεύει είναι το ότι αυτό που θα κληθώ να φτιάξω, να επισκευάσω ή να επιθεωρήσω, μετά από λίγες ώρες θα βρίσκεται στον αέρα στα 35.000 πόδια και θα πετάει.
Ωραίο πράγμα.
Πράγματι.
Εσύ ωστόσο πώς αισθάνεσαι που ενώ μπορείς να είσαι δίπλα, κάτω, μέσα στον κινητήρα, δεν πετάς τελικά?
Είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Αρκούμε στο να τα φτιάχνω προς στιγμήν.
Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο ο μηχανικός μπορεί έτσι να το έχει και παράπονο, ότι ενώ η καθημερινότητά του είναι γύρω από τα αεροσκάφη, δεν είναι αυτός υπτάμενο προσωπικό?
Φυσικά. Τις παλιές εποχές, πριν εξελιχθούν αυτά που λέγαμε πριν τα έξυπνα αεροσκάφη, σε κάποια αεροπλάνα τη δουλειά των υπολογιστών την αναλάμβανε ένας υπτάμενος μηχανικός. Αν δεν κάνω λάθος, τα 747 τα Τζάμπο είχαν υπτάμενο μηχανικό μέσα, ο οποίος η δουλειά του ήταν να παρακολουθεί τις παραμέτρους από κάποια όργανα και να συνομιλεί με τους κυβερνήτες για το αν κάτι πάει καλά ή στραβά.
Ήταν απαραίτητο, εννοείς, για κάθε πτήση?
Ήταν απαραίτητο για κάθε πτήση. Από την άλλη, για να σου απαντήσω στο ερώτημα, η δουλειά είναι τόσο απαιτητική, η φύση της δουλειάς, με βάρδιες, κυλιόμενο ωράριο κτλ, που στο ρεπό σου το μόνο πράγμα που δεν σκέφτεσαι είναι να πάρεις ένα αεροπλάνο και να πας ένα τριήμερο στο Λονδίνο, π.χ.
Πολύ μεγάλη κούραση, δηλαδή.
Υπάρχει κόπωση, ναι. Οπότε στο ρεπό σου προτιμάς να ξεκουραστείς όσο μπορείς.
Τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε λοιπόν για το πρόγραμμα το εργασιακό ενός μηχανικού αεροσκαφών?
Αυτό που αγνοούσα και εγώ. Αυτός που θα αποφασίσει να γίνει μηχανικός αεροσκαφών, ειδικότερα αν θα είναι στον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας, δηλαδή σε αεροπορική εταιρεία που θα μεταφέρει κόσμο, θα πρέπει να ξεχάσει το κρεβάτι του για αρχή. Πολλές νυχτερινές βάρδιες.
Τον ύπνο λοιπόν εννοείς.
Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί τα περισσότερα αεροπλάνα το βράδυ κάθονται στο έδαφος, άρα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, όλη η συντήρηση γίνεται τότε. Από την άλλη θα πρέπει να ξεχάσει Σαββατοκύριακα, γιορτές, αργίες. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά από ένα πρόγραμμα ενός χειρούργου που είπαμε πριν.
Άρα ένα ακυλιόμενο πρόγραμμα, βάρδιες, χωρίς αργίες, χωρίς Σαββατοκύριακα, χωρίς γιορτές.
Ακριβώς.
Είναι οκτάωρη όμως η βάρδια?
Τις περισσότερες φορές ναι, είναι οκτάωρη. Εμένα μου έχει τύχει μέσα στο οκτάωρο να προκύψει μια βλάβη, η οποία προκειμένου να τελειώσει on time έπρεπε να καθίσω υπερορία, και άλλες φορές που έχει προκύψει μέσα στο οκτάωρο να μείνει κάποιο αεροσκάφος σε κάποιο μέρος της Ελλάδας ή ακόμη και της Ευρώπης και να χρειαστεί να φύγω, να πάω, έχει τύχει να πάω Ρώμη, έχει τύχει να πάω Κρήτη, έχει τύχει να πάω Ιωάννινα, προκειμένου να επισκευάσουμε τη βλάβη και εκεί δουλεύεις μέχρι να φτιαχτεί το αεροσκάφος.
Άρα, ας πούμε, δεν είναι και μια δουλειά που απαραίτητος μπορείς να προγραμματίσεις κάτι αμέσως μετά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Σχετικά με την ξεκούραση, ας πούμε, τι περιορισμοί υπάρχουν? Δεν πρέπει να είσαι και ξεκούραστος προκειμένου να αναλάβεις μια τέτοια βάρδια?
Απαραίτητα. Πρέπει να είσαι ξεκούραστος, το λέει και η αεροπορική νομοθεσία. Πολλές φορές το αναφέρουν και οι εσωτερικές διαδικασίες των εταιριών.
Είναι μια υποχρέωση λοιπόν το να έχεις ξεκουραστεί καλά πριν.
Φυσικά. Όπως και το πτητικό προσωπικό, έτσι και η μηχανική. Αυτοί οι δύο κλάδοι έχουν πάρα πολλά κοινά.
Τι απαγορεύεται, ας πούμε, να έχεις κάνει πριν?
Απαγορεύεται να έχεις πιει αλκοόλ. Υπάρχουν πολλές φορές που η ίδια η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δειγματοληπτικά γυρνάει στα αεροδρόμια και κάνει αλκοτέστ. Και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο απαγορεύεται να έχεις καταναλώσει αλκοόλ κάποιες ώρες πριν, γιατί πολύ απλά θολώνει την κρίση σου. Εντάξει, για ουσίες και ναρκωτικά δεν το συζητάμε καν.
Ουσίες, κοινοπνεύματα, κομμένα.
κομμένα και απαραίτητα ξεκούραση καλή πριν τη βάρδια. Τι άλλο, τα περισσότερα τα έχουμε πει, ότι ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πας για δουλειά και να καταλήξεις να φτιάχνεις ένα αεροπλάνο στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρώμη. Σίγουρα θα επηρεάσει την καθημερινή σου ζωή, την καθημερινότητά σου. Για να μείνεις αυτό το επάγγελμα και να έχεις μια σταδιοδρομία, θα πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ.
Είστε και άνθρωποι που εργάζεστε στην πίστα, αυτό που λέμε, εκτεθειμένοι στον καιρό.
Στα καιρικά φαινόμενα και σε πολλές ουσίες που είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό. Οι μηχανικοί αεροσκαφών παγκοσμίως είναι μέσα στη λίστα με το μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Δεν είναι πρώτη-πρώτη, αλλά είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα.
Λόγω των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένο το αεροσκάφος.
Φυσικά, όχι μόνο των υλικών που είναι φτιαγμένων, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και των υλικών που καλείσαι να διαχειριστείς προκειμένου να κάνεις κάποιες συντηρήσεις σε ένα αεροσκάφος. Υπάρχουν υλικά τα οποία στην καλύτερη περίπτωση είναι τοξικά και κάποια υλικά που στη χειρότερη περίπτωση προκαλούν μετάλλαξη στο DNA.
Θέλω τώρα να κοιτάξουμε ένα αεροσκάφος και να μου πεις από ποια κομμάτια αποτελείται.
Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ένα αεροσκάφος χωρίζεται σε τρία κομμάτια, σε τρία βασικά κομμάτια. Είναι η άτρακτος, είναι οι πτέρυγες και είναι και οι κινητήρες. Εγώ θα προσθέσω ότι πλέον υπάρχει και ένα τέταρτο κομμάτι που είναι τα συστήματα εντός του κήτους.
Δηλαδή?
Δηλαδή πλέον υπάρχει ξεχωριστό διαμέρισμα μέσα στο αεροσκάφος, το οποίο λέγεται Avionic Bay, και εκεί πέρα είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι υπολογιστές του αεροσκάφους.
Το οποίο είναι προσβάσιμο σε ποιους ανθρώπους?
Είναι προσβάσιμο στους μηχανικούς και στους avionics. Οι avionics είναι οι αντίστοιχοι μηχανικοί που ασχολούνται μόνο με τα ηλεκτρονικά συστήματα. Τα επιβατικά αεροσκάφη ήθιστε οι δεξαμενές καυσίμων να βρίσκονται στις πτέρυγες. Και υπάρχουν και κάποιες επιπλέον δεξαμενές που είναι και στο κέντρο του αεροσκάφους.
Άρα τα φτερά μεταφέρουν καύσιμο.
Μεταφέρουν καύσιμο. Σε κατ' εξαίρεση, σε κάποιες περιπτώσεις, ανοίγοντας το κάργο είναι το πορπαγκάζ, να το πούμε έτσι για τους ακροατές μας, σε κάποιες περιπτώσεις, ανοίγοντας το κάργο ενός αεροσκάφους, μπορεί να βρεις και εκεί μια έξτρα δεξαμενή. Με μια αντλία που θα σπρώχνει το καύσιμο από τη συγκεκριμένη δεξαμενή προς άλλους χρήστες. Είτε είναι οι δεξαμενές στις πτέρυγες, είτε στον κινητήρα.
Το κάργο είναι η κυλίτσα του αεροσκάφους.
Το κάργο ακριβώς είναι η κοιλιά του αεροσκάφους. Όπως είπαμε πριν, η άτρακτος, φανταστείτε ότι χωρίζεται ακριβώς στη μέση μια γραμμή οριζόντια που τρέχει από τη μύτη προς την ουρά του αεροσκάφους. Το πάνω μισό είναι η καμπίνα των επιβατών και το κάτω μισό είναι χοντρικά είναι το κάργο, είναι το πορπαγκάζ, ας πούμε. Δεν υπάρχει τμήμα του αεροσκάφους που να μην είναι απαραίτητο. Αν δεν ήταν απαραίτητο, δεν θα ήταν εκεί.
Α, δεν υπάρχουν διακοσμητικά.
Διακοσμητικά συνήθως, ναι, μέσα στην καμπίνα επιβατών, σε περιόδους Πάσχα, Χριστουγέννων, τέτοια. Αλλά τα structural μέρη,
τα κατασκευαστικά, δηλαδή,
τα κύρια μέρη ενός αεροσκάφους, ό,τι βλέπεις είναι απαραίτητο. Ακόμη και η τελευταία βίδα ή κάποια πολύ μικρά κερατάκια που βλέπουμε στις πτέρυγες όσοι έχουν καθίσει σε παράθυρο, τα λεγόμενα static discharges, ακόμη και αυτά είναι απαραίτητα. Αλλιώς δεν θα τα είχαν εκεί πέρα προκειμένου να γλιτώσουν βάρος και κατά συνέπεια αλλάζει μέχρι και ο τρόπος που κάνει ελιγμούς ή που πετάει ένα αεροσκάφος.
Βλέπω συχνά έτσι δημοσιεύματα γενικώς. Ό,τι έχει να κάνει με αεροσκάφη πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πάντα εξάπτει την φαντασία των αναγνωστών. Οπότε βλέπω πάρα πολύ συχνά δημοσιεύματα του τύπου «Γιατί τα παράθυρα των αεροσκαφών είναι οβάλ». Κάτι τέτοιες ερωτήσεις που αυτά φαντάζομαι για σας είναι basic γνώσεις, προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιβάτες.
Η ουρά, ας πούμε. Το ουραίο τμήμα ενός αεροσκάφους είναι εκεί πέρα και είναι υπεύθυνο για την ευθύγραμμη και ομαλή πορεία ενός αεροσκάφους. Υπάρχουν δύο επιφάνειες. Υπάρχει το κάθετο σταθερό και το οριζόντιο. Το κάθετο σταθερό αναλαμβάνει την ευθεία και σταμπιλαρισμένη, όπως το λέμε εμείς, η μηχανική πορεία ενός αεροσκάφους, αλλά παράλληλα υπάρχει μια επιφάνεια ελέγχου στο τελείωμα αυτής της επιφάνειας που λέγεται rudder, το οποίο είναι για να στρίβει το αεροσκάφος αριστερά και δεξιά όταν είναι στον αέρα. Το οριζόντιο σταθερό είναι υπεύθυνο με την επιφάνεια ελέγχου που βρίσκεται στην άκρη του για να παίρνει άνοδο ή κάθοδο το αεροσκάφος.
Ποιοι είναι οι εχθροί των αεροσκαφών, δηλαδή από τι απειλείται ένα αεροσκάφος?
Οι δύο μεγαλύτεροι εχθροί είναι τα καιρικά φαινόμενα και τα πουλιά. Ειδικότερα με τα πουλιά υπάρχουν μέρη του πλανήτη που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και σε κάθε αεροδρόμιο υπάρχει υπηρεσία που κατά αναδιαστήματα με ειδικούς ήχους πάει και διώχνει τα πουλιά από τους αεροδιαδρόμους.
Κοίτα να δεις που εγώ θα έλεγα τη φωτιά και την αποσυμπίεση.
Αυτά είναι, και αυτοί είναι οι εχθροί ενός αεροσκάφους, αλλά δεν είναι η νούμερο ένα, τουλάχιστον κατά την άποψή μου. Η φωτιά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σπάνια και έχει προβλεφθεί από τους κατασκευαστές ώστε να σβήνει. Το αεροπλάνο είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ακόμη και μέσα στην καμπίνα των επιβατών, με υλικά βραδύκαυστα. Δηλαδή, ακόμη και φωτιά να πάρει μέσα στην καμπίνα, η μοκέτα π.χ. που πατάνε οι επιβάτες, είναι βραδύκαυστη. Δεν παίρνει φωτιά εύκολα.
Ωστόσο, αυτό αποτελεί κομμάτι της εκπαίδευσης του υπτάμενου προσωπικού, σίγουρα, γιατί είναι ένα πιθανό συμβάν.
Φυσικά, φυσικά. Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
Οπότε, μου είπες τα πουλιά.
Και τα καιρικά φαινόμενα.
Και τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί εν ώρα πτήσης?
Κεραυνός, χαλάζι, πλευρική άνεμη ισχυρή. Ειδικότερα κατά την προσγείωση και την απογείωση. Είναι οι δύο πιο κρίσιμες καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένα αεροπλάνο. Είναι στην απογείωση και στην προσγείωση.
Ναι, προσγείωση, απογείωση είναι κρίσιμες φάσεις.
Κρίσιμες φάσεις, σωστά.
Απλώς εγώ ρωτώ, λες ας πούμε, κινδυνεύει από ένα κεραυνό.
Φυσικά και έχουν χτυπηθεί αεροσκάφη από κεραυνό και καθημερινά χτυπιούνται. Τα έχει προβλέψει ο κατασκευαστής όλα προκειμένου όταν χτυπιέται όταν χτυπάει ένας κεραυνός ένα αεροσκάφος, όλο αυτό το φορτίο να αποδεσμεύεται και να αποσυμπιέζεται, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν όμως πολλές φορές που μπορεί να κάνει μέχρι και τρύπα σε ένα...
Στην άτρακτο.
Στην άτρακτο.
Έχει συμβεί τέτοιο περιστατικό όσο εργάζεσαι?
Τόσο σοβαρό περιστατικό δεν έχω αντιμετωπίσει. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές μετά από κεραυνό, από επιθεώρηση, να βλέπω μερικώς καμένα σημεία της ατράκτου. Το οποίο είναι κάτι
μικρά,
απόλυτα...
Μικρά, μεγάλα.
Μικρά, μικρά προς μεσαία, το οποίο είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρομάζουν οι ακροατές μας. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό που είναι μέσα στις προβλέψεις του κατασκευαστή.
Είναι σύνηθες δηλαδή αυτό.
Είναι σύνηθες φαινόμενο, ναι.
Υπάρχουν βλάβες που καλείσαι συχνότερα να επισκευάσεις?
Εντάξει, το η πιο...
Δεν μιλάω για σοβαρές απαραίτητα, ναι, ναι. Σε αυτές που είναι συχνότερες.
Το πιο συχνό που αλλάζει στα αεροπλάνα μέσα σε μια εβδομάδα, μπορεί μία και δύο και τρεις φορές, είναι η τροχή. Τα λάστιχα από την απογείωση και από την προσγείωση λιώνουν.
Φθύρονται, ναι.
Φθύρονται και λιώνουν όπως λιώνουν και τον γιοταχή.
Α, είναι τόσο συχνό μέσα στην εβδομάδα, είπες.
Μέσα στην εβδομάδα μπορεί να αλλάξεις, ας πούμε, στο κάθε σκέλος τουλάχιστον μία φορά ένα τροχό. Ανάλογα με τις πτήσεις και τα σκέλη που εκτελεί ένα αεροσκάφος.
Γενικώς υπάρχουν κομμάτια του αεροσκάφους τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή είναι όλα εισαγόμενα?
Όχι, υπάρχουν κομμάτια που κατασκευάζονται. Τα ελαστικά, όπως πολύ σωστά είπες, κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Αναγωμώσεις δεν κατασκευάζονται. Γίνεται αναγόμωση. Αναγόμωση είναι όταν λιώνει το ελαστικό, ο κατασκευαστής σου δίνει περιθώριο κάποιες φορές να το ξαναχτίσεις.
Σε βουλκανιζατέρ δηλαδή.
Κάπως έτσι. Φανταστείτε ένα τεράστιο βουλκανιζατέρ το οποίο ασχολείται μόνο με τροχούς.
Τι προϋποθέτει άραγε για να γίνει ένας μηχανικός καλός?
Σίγουρα αυτό που όλοι φαντάζονται και σκέφτονται αυτή τη στιγμή προϋποθέτει διάβασμα. Όχι μόνο στη σχολή, γιατί η σχολή θα πω ότι είναι σχετικά βατή, είναι εύκολη, σου δίνει τη μεγάλη εικόνα.
Εσύ που σπούδασες?
Εγώ σπούδασα σε μια τεχνική σχολή εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως μέχρι και το 2004 υπήρχαν τεχνικές σχολές είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές, προκειμένου να γίνεις μηχανικός αεροσκαφών. Όπως είπα και πριν, όλα αυτά τα ιδρύματα σου δίνουν τη μεγάλη εικόνα.
Πόσα χρόνια?
2 χρόνια είναι η τεχνική σχολή, την ιδιωτική, την δημόσια. Για να αγγίξεις ένα αεροπλάνο, για να βάλεις χέρι, να το πω λαϊκά, και στην πορεία να το υπογράψεις κιόλας, προϋποθέτει τελείως διαφορετικές πιστοποιήσεις.
Τι σημαίνει να το υπογράψεις?
Να το υπογράψεις σημαίνει ότι όταν θα αλλάξω μια μονάδα σε ένα, ή ένα υλικό σε ένα αεροσκάφος, αυτό το αλλάζω αρχικά με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με το manual, που μου λέει τον τρόπο και το τεστ φυσικά στο τέλος για να δω τη λειτουργεί η μονάδα. Και μετά υπάρχει η συμπλήρωση των εγγράφων, ότι εγώ, Αλέξανδρος, με αυτό το σηριακό αριθμό, εκτέλεσα αυτή την εργασία πάνω στο αεροσκάφος και υπογράφω ότι έχει γίνει σωστά. Το λέω πολύ γενικά.
Για έναν μηχανικό, πόσα χρόνια χρειάζονται μέχρι να μπορεί να υπογράψει αυτό που περιγράφεις?
Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με τη δυναμική του εκάστοτε μηχανικού. Υπάρχουν άνθρωποι που σε 4 χρόνια... έχουν πάρει το πρώτο δικαίωμα υπογραφής, που φυσικά δεν υπογράφεις όλο το αεροπλάνο για αρχή. Περνάς από στάδια.
Άρα δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ, δηλαδή, ας πούμε, μια τριετία π.χ.?
Είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Βγαίνοντας από τη σχολή, δεν μπορείς να υπογράψεις αεροπλάνο. Στη συνέχεια πρέπει να δώσεις μια πιστοποίηση στην EASA, European Aviation Safety Agency, με έναν κύκλο μαθημάτων, το οποίο μαζί με μια προϋπηρεσία μέσω όρο 3 ετών, την πηγαίνει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή στην εκάστοτε, αν δεν είσαι Ελλάδα, στην εκάστοτε CAA, και σου δίνει την πιστοποίηση ότι μπορείς να υπογράφεις αεροπλάνο. Πάλι όμως δεν μπορείς να υπογράψεις αεροπλάνο, γιατί όπως είπαμε και πριν, οι μηχανικοί με τους πιλότους και το πτυτικό προσωπικό έχουν πάρα πολλά κοινά. Όπως ένας πιλότος δεν μπορεί να πιλοτάρει και να χειριστεί όλα τα αεροσκάφη, έτσι και ένας μηχανικός δεν μπορεί να υπογράψει όλα τα αεροσκάφη. Μόλις πάρεις λοιπόν αυτή την πιστοποίηση, μετά περνάς στα λεγόμενα σχολεία που λέμε εμείς, που ειδικεύεσαι στον κάθε τύπο αεροσκάφους.
Την ειδίκευση εσύ, ας πούμε, την έλαβες, την εκπαίδευση σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.
Ναι.
Σε Airbus 320, ας πούμε, πολύ 321. Σωστά. Την λαμβάνεις την εκπαίδευση μέσα στην εταιρεία την οποία εργάζεσαι.
Ή μπορείς να την κάνεις και μόνος σου, να την πληρώσεις. Υπάρχουν training centers που μπορείς να πληρώσεις και να πας να περάσεις το σχολείο μόνος σου. Είναι επένδυση στον εαυτό σου αυτό. Φυσικά μπορούμε να βάζουμε, να περνάμε σχολεία παραπάνω από ένα τύπο. Όπως και οι πιλότοι μπορούν να έχουν πιστοποιήσεις για να χειρίζονται 3-4 διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών. Για παράδειγμα, 747 Jumbo, Airbus 320, 737, Boeing. Έτσι είναι και η μηχανική. Περνάς στο ένα σχολείο, παίρνεις την πιστοποίηση, δουλεύεις πάνω στο αεροσκάφος, σε κρίνει η εταιρεία ικανό, αναλαμβάνεις καθήκοντα υπογράφοντα. Μετά περνάς άλλο σχολείο.
Γιατί... Η εκπαίδευση τι διάρκεια έχει για έναν τύπο? Δηλαδή, εσύ έχεις εκπαιδευτεί σε...
Εγώ έχω περάσει τον τύπο του Airbus 320 Family. Αυτό το Family από το 319 μέχρι το 321. Γενικότερα δεν σταματάς να διαβάζεις ποτέ στο κομμάτι το αεροπορικό.
Η εκπαίδευση λοιπόν που έλαβες εσύ τι διάρκεια έχει?
Ήτανε 4 μήνες.
Με εξετάσεις, με τι, ένα διάβασμα
φυσικά,
κλπ.
Εξετάσεις και μάλιστα... Η διαδικασία για να πας στο επόμενο στάδιο, για να συνεχίσεις να παρακολουθείς, για να περάσεις εξετάσεις, δεν είναι ότι πιάνω τη βάση. Σε εμάς είναι επί της 100, έπρεπε να συμπληρώσεις 75% και πάνω. Δηλαδή έπρεπε να έχεις τα 3/4 του γνωστικού αντικειμένου στο τεστ και παραπάνω.
Η συνεχής επανεκπαίδευση λοιπόν είναι κάτι το οποίο καθιστά κάποιον καλό μηχανικό. Τι άλλο κατά τη γνώμη σου?
Ο μη εφησυχασμός. Να είσαι self-motivate που λέμε εμείς, να έχεις κίνητρο, να μην χρειάζεται κάποιος να σου δώσει κίνητρο.
Σημαντικό.
Χρειάζεται σίγουρα τρέλα, γιατί όπως είπαμε η φύση της δουλειάς δεν είναι εύκολη, οπότε πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις.
Έλεγα νωρίτερα ότι είστε και εκτεθειμένοι στον καιρό. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
Γιατί οι περισσότερες δουλειές γίνονται έξω στην πίστα. Οπότε στην πίστα, εκεί που παρκάρουν, ας το πούμε, τα αεροπλάνα, δεν υπάρχει σκέπαστρο. Οπότε θα κληθείς να δουλέψεις κάτω από βροχή, κάτω από χαλάζι.
Σε όποιες θερμοκρασίες, ψηλές, χαμηλές.
Σε όποιες θερμοκρασίες και ειδικά στις υψηλές θερμοκρασίες, όταν, για παράδειγμα, το καλοκαίρι μπορεί να έχει 38 βαθμούς, 37 και κάποιοι να είναι στην παραλία, στην πίστα... Εκεί που κάνεις τη συντήρηση εσύ μπορεί να έχεις 42-44.
Υπάρχουν ωστόσο εργασίες που μπορούν να γίνουν στο υπόστεγο, σε στεγασμένο χώρο?
Φυσικά. Είναι η λεγόμενη βαριά συντήρηση. Είναι εκεί που το αεροσκάφος μπαίνει σε υπόστεγο, πολλές φορές σηκώνεται και στον αέρα σε γρίλους, λύνεται και ξαναδένεται από την αρχή.
Βαριά συντήρηση, τι περιλαμβάνει τώρα αυτό?
Τα πάντα. Βαριά συντήρηση μπορεί να είναι και ένα σύνολο εργασιών, γιατί και η αλλαγή κινητήρα θεωρείται βαριά συντήρηση, αλλά μπορεί να γίνει, εντάξει, φυσικά δεν γίνεται έξω στην πίστα, αν και μου έχει τύχει μια φορά ένα περιστατικό, κατά βάση γίνεται σε υπόστεγο, αλλά η βαριά συντήρηση μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύνολο εργασιών. Για παράδειγμα, μία αλλαγή κινητήρα, 2 αλλαγές επιφανειών ελέγχου, υδραυλικά, αντλίες... Και μπορεί να δουλεύουν ταυτόχρονα πάνω στο αεροσκάφος και 30 και 40 άτομα.
Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν από την εταιρεία?
Εν δυνάμει ναι. Ανάλογα τι πιστοποιήσεις έχει πάρει και η ίδια η εταιρεία, γιατί οι πιστοποιήσεις δεν παίρνουν μόνο οι μηχανικοί, παίρνουν και οι εταιρείες. Αν έχει πιστοποίηση να κάνει βαριά συντήρηση τύπου α-check, θα κάνει α-check. Αν έχει πάρει μέχρι C-check ή D-check, θα κάνει D-check.
Τι είναι αυτά που μας λες, είναι κατανόητα.
Τι είναι αυτά, ναι, σε αυτό θα ερχόμουν τώρα. Από το α μέχρι το d, μέχρι το δέλτα δηλαδή, ας πούμε, περιλαμβάνει κάποια πακέτα, να το πω έτσι. Κάποιο σύνολο εργασιών. Μια εταιρεία που έχει πάρει πιστοποίηση για την τζεκ μπορεί μέχρι και να ξυλώσει τις πτέρυγες από την άτρακτο, να τις επιθεωρήσει, να τις επισκευάσει και να τις ξαναβάλει. Το α τζεκ είναι πιο απλό.
Άρα υπάρχουν επισκευές τις οποίες πιθανόν να μην μπορεί να αναλάβει η αεροπορική εταιρεία και να πρέπει να σταλεί ένα αεροσκάφος έξω στη μαμά εταιρεία.
Όχι απαραίτητα στη μαμά εταιρεία. Συνήθως υπάρχουν συνεργεία ανά τον κόσμο, ακριβώς έτσι όπως το φαντάζεστε όλοι, συνεργεία. Απλά είναι μεγάλα, είναι υπόστεγα μεγάλα που χωράνε αεροσκάφη μέσα και στέλνονται εκεί πέρα ώστε να γίνουν οι εργασίες που δεν έχει πάρει ακόμα την πιστοποίηση η αεροπορική εταιρεία. Γιατί για να ξεκαθαρίσουμε, η αεροπορική εταιρεία δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχει και τμήμα συντήρησης. Η αεροπορική εταιρεία είναι εταιρεία που απλά μεταφέρει κόσμο. Τη συντήρησή του μπορεί να την κάνει είτε αν έχει δικό της τμήμα ή αν δεν έχει δικό της τμήμα μπορεί να την αναλάβει κάποιο συνεργείο όπως είπα πριν είτε εδώ στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Φυσικά έχουμε και την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, την ΕΑΒ, οι οποίες εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές, η οποία για κάποιους λόγους παραπέει. Ελπίζω να πάρει τα πάνω της σύντομα.
Είπες ότι είχες από μικρός έφεση.
Από πολύ μικρός έκανα κατασκευές. Στην αρχή με ηλεκτρονικά και στη συνέχεια έβαζα το χεράκι μου και σε μηχανικά κομμάτια. Η σχέση μου μέχρι τότε με τα αεροπλάνα ήταν σχεδόν μηδαμινή, πέραν το ότι όποτε τα έβλεπα ένιωθα δέος. Δεν ήξερα ποτέ ότι υπάρχει ειδικότητα μηχανικών αεροσκαφών.
Και το μαθαίνεις πότε?
Το μαθαίνω λίγο μετά το λύκειο και πάλι δεν ασχολήθηκα. Το ξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι και πάλι δεν ασχολήθηκα, γιατί τότε ήταν στα πάνω του πάρα πολύ οι τηλεπικοινωνίες. Και επειδή με τα ηλεκτρονικά, όπως είπα και πριν, είχα αρκετά καλή σχέση, πήγα και σπούδασα ψηφιακά ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα.
Άρα έχεις ένα άλλο πρώτο πτυχίο.
Το πρώτο μου πτυχίο, ναι, είναι τηλεπικοινωνίες και ψηφιακά ηλεκτρονικά.
Γεννημένος, μεγαλωμένος Αθήνα.
Φυσικά.
Και πότε αποφασίζεις ότι θα ασχοληθείς με τα αεροσκάφη?
Ήταν το 2009. Τότε ήμουνα 27. Ήταν 3 χρόνια η δική μου σχολή. Εγώ λόγω του πρώτου πτυχίου πήγα στο δεύτερο έτος και τελείωσα την σχολή. Και μετά
είναι δύσκολη η σχολή?
Η σχολή δεν είναι απαραίτητα δύσκολη. Γιατί όπως είπαμε και πριν, σου δίνει τη μεγάλη εικόνα. Μαθηματικά και φυσική είναι το νούμερο ένα σε εμάς. Στην πορεία, για να δουλέψεις σαν μηχανικός αεροσκαφών, αυτό που χρειάζεται πολύ καλά είναι να ξέρεις, να διαβάζεις και να κατανοείς αγγλικά και να έχεις πολύ καλή σχέση με κάθε είδους εργαλείου. Αν έχεις αυτά τα δύο και κατανοείς φυσικά και τους μαθηματικούς όρους και τους νόμους φυσικής, πιστεύω ότι εν δυνάμει θα γίνεις ένας καλός μηχανικός αεροσκαφών.
Αξίζει να γίνεις μηχανικός αεροσκαφών από πλευράς χρημάτων, η μισθή δηλαδή?
Από ένα σημείο και μετά πληρώνει. Το κακό με την Ελλάδα είναι ότι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο σίγουρα θα πρέπει να περάσει μίνιμουμ μία δεκαετία.
Άρα δεν ξεκινάει κάποιος να γίνει μηχανικός αεροσκαφών γιατί θα αμείβεται αδρά?
Όταν πρώτο πήγα να δουλέψω σαν μηχανικός αεροσκαφών, που ήμουν και από τους προνομιούχους, έπαιρνα χοντρικά 500 ευρώ το μήνα, καθαρά, για αρχή. Και το λέω ότι ήμουν από τους προνομιούχους γιατί αυτό το επάγγελμα τις προηγούμενες δεκαετίες ήθιστε να δουλεύεις αμισθή, προκειμένου να μάθεις τη δουλειά.
Για πόσο καιρό όμως?
Αυτό το αποφάσιζε ο προϊστάμενος, ο διευθυντής, η εταιρεία.
Μάλιστα.
Αλλά ήθιστε, αν μιλήσεις με παλιούς μηχανικούς συνταξιούχους, 9 στους 10 δουλεύανε αμισθή τον πρώτο καιρό μέχρι να αποδείξουν την αξία τους.
Εσύ 27 ξεκίνησες τη σχολή, στο δεύτερο έτος.
Σωστά.
Σε επισκευή αεροσκάφους βρέθηκες πότε?
Εμένα η πρώτη μου επαφή ήταν με την ΕΑΒ που είπαμε πριν, που πήγα και δούλεψα όχι στην επισκευή, δούλεψα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ήταν ένα project που κατασκευάζαμε βάσει σχεδίου καινούργια τμήματα για C-130 και για F-16. Ήταν στο κατασκευαστικό κομμάτι, ήταν πιο πολύ sheet metal είναι η ειδικότητα, ελασματουργό στα ελληνικά.
Επόμενη δουλειά που βρίσκεις μετά τη σχολή, πόσο καιρό μετά δηλαδή βρίσκεις δουλειά?
Μετά από 2,5 χρόνια σε πολιτική...
Στην πολιτική αεροπορία.
Στην πολιτική αεροπορία πλέον, σωστά, σε μια ιδιωτική εταιρεία που είχε τμήμα συντήρησης και επισκευής.
Έχει προοπτική αυτό το επάγγελμα, θεωρείς, στην Ελλάδα?
Θεωρώ, ναι, ότι έχει. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, το ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξεφυτρώνουν πολλές εταιρείες. Και όχι μόνο ξεφυτρώνουν, αλλά αναπτύσσονται και ταχύτατα. Ελληνικές, που κάποιες από αυτές απασχολούν και μηχανικούς. Και επειδή μεγαλώνουν και παίρνουν και άλλα αεροσκάφη, αναγκαστικά θα χρειαστούν και άλλους μηχανικούς. Οπότε θεωρώ, ναι, ότι το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για όσους θέλουν να γίνουν μηχανικοί αεροσκαφών.
Θεωρείς ότι υπάρχει μια καλή προοπτική για κάποιον που σπουδάζει σήμερα μηχανικός αεροσκαφών εδώ και δεν χρειάζεται απαραίτητος να φύγει στο εξωτερικό?
Όχι απαραίτητα, αν και η παγκόσμια πανδημία το δικό μας κλάδο τον έχει χτυπήσει αλίπητα. Ο καθένας για το δικό του κλάδο βέβαια λέει το ίδιο, αλλά αν το δούμε καθαρά αντικειμενικά...
Αυταπόδεικτο είναι, έχει πληγεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Οι μεταφορές συνολικά έχουν πληγεί, αλλά πόσο μάλλον και η αεροπορία.
Η αεροπορία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Πιστεύω ότι θα κάνει 2-3 χρόνια για να συνέλθει και να φτάσουμε στα επίπεδα του 19, που ήταν στις δόξες της.
Ας πούμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε και πάλι τα αεροπλάνα θα γεμίσουν επιβάτες και ούτω καθεξής. Για σένα τι είναι το αεροσκάφος?
Το αεροσκάφος είναι για μένα ο κύβος του Ρούμπικ.
Α.
Πολλές φορές θα καταφέρεις να το λύσεις και άλλες φορές θα σπάσεις το κεφάλι σου για ώρες μέχρι να βρεις τη λύση.
εκτός από το ότι πλήττεται αυτή τη στιγμή το δικό σου το επάγγελμα, ο βιοπορισμός σου είναι κάτι το οποίο σε στεναχωρεί το να βλέπεις τα αεροπλάνα στο έδαφος?
Ναι, φυσικά. Τα αεροπλάνα, τουλάχιστον αυτά που δούλευα εγώ τόσο καιρό, τα θεωρούσα παιδιά μου. Οπότε όταν βλέπεις τα παιδιά σου να κάθονται και να μαραζώνουν, αυτομάτως σαν καλός μπαμπάς στεναχωριέσαι.
Πρώτη φορά μέσα στην καραντίνα είδα το fly scanner, σωστά το λέω?
Ναι, ναι.
Flight scanner.
Flight scanner ή flight radar είναι δύο εφαρμογές που μπορούν να τις κατεβάσει οποιοδήποτε στο κινητό του και να δει την κινητικότητα των αεροπλάνων ανά τον πλανήτη.
Πρώτη φορά ήταν ο ουρανός τόσο άδειος.
Ναι, ισχύει. Ισχύει, ειδικά τον Μάρτιο και μετά Απρίλιο-Μάιο πραγματικά ήταν μόνο οι απαραίτητες πτήσεις στον
πλανήτη. Ναι, ναι, αδιανόητο αυτό που συνέβαινε, αδιανόητο.
Και θλιβερό.
Τα αεροπλάνα λοιπόν φτιάχτηκαν για να πετούν, στεναχωριούνται όταν είναι σταθμευμένα στο έδαφος.
Τα αεροπλάνα φτιάχτηκαν για να πετούν και όπως το είπες εντός εισαγωγικών βασικά στεναχωριούνται όταν κάθονται στο έδαφος.
Πρακτικά μιλώντας, τα αεροσκάφη φθύρονται όταν είναι σταθμευμένα, κινητοποιημένα.
Φυσικά. Φυσικά και φθύρονται. Χρειάζονται συνεχόμενες επιθεωρήσεις. Από το πιο απλό, από τα ελαστικά που όλο το βάρος του αεροσκάφους πέφτει πάνω στα ελαστικά του, πάνω στους τροχούς του. Υπάρχει και μάλιστα μια διαδικασία που ανά κάποιες μέρες, όταν είναι ακίνητο ένα αεροπλάνο, θα πρέπει να λύσεις τα φρένα και να πάει μισό ένα μέτρο μπροστά προκειμένου να γυρίσει ο τροχός για να μην παραμορφωθεί.
Άλλη φθορά.
Άλλη φθορά. Οτιδήποτε είναι σε υγρή μορφή μέσα στο αεροπλάνο, λάδια, υδραυλικά, όταν κάθονται και δεν λειτουργούν και τα υγρά αλλά και οι μονάδες αυτών, όπως οι αντλίες π.χ., σκουριάζουν, χαλάνε, κολλάνε από τις αλλαγές θερμοκρασίας. Οπότε χρειάζεται και εκεί συγκεκριμένη συντήρηση, επίβλεψη και διαδικασία προκειμένου να κρατήσεις τη ζωή τα επιμέρους τμήματα ενός αεροσκάφους. Γενικότερα τα συστήματα του αεροσκάφους και όλο το αεροσκάφος είναι φτιαγμένο για να πετάει. Όταν δεν πετάει χρειάζεται επίβλεψη και μια έξτρα φροντίδα. Ένα αεροπλάνο είναι από μόνο του μια πολύ δαπανηρή υπόθεση, είτε πετάει είτε δεν πετάει. Η διαφορά του όταν πετάει ένα αεροπλάνο με όταν δεν πετάει είναι το κέρδος. Ότι όταν πετάει απλά θα σου φέρει και ένα κέρδος πίσω. Πάνω κάτω και οι εργατόρες που θα δαπανηθούν είναι πάνω κάτω ίδιες και η συντήρηση και η επίβλεψη που χρειάζεται είναι ίδια. Σε γενικές γραμμές μιλώντας πάντα.
Πού ξεκινάει άραγε και πού τελειώνει η γνώση σου γι' αυτά?
Ωραία ερώτηση. Πού ξεκινάει? Η γνώση ξεκινάει από την πρώτη φορά που προσωπικά άνοιξα ένα βιβλίο και άρχισα να διαβάζω για το πώς πετάει ένα αεροσκάφος και τα επιμέρους συστήματα.
Στη σχολή δηλαδή και πιο πριν από προσωπική διαστροφή?
Στην αρχή ήταν μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ, μέσω tutorials από YouTube. Δόξα τω Θεώ υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών στο ίντερνετ που μπορεί κανείς να μπει και να διαβάσει ή ακόμη και να δει σε animation πώς λειτουργεί ένα αεροσκάφος. Το που τελειώνει θα σου απαντήσω ότι δεν τελειώνει ποτέ και πουθενά. Μια τέρμονη διαδικασία εκμάθησης και όχι μόνο εκμάθησης αλλά και στο να γίνεσαι καλύτερος στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες.
Ναι, βελτίωσης.
Ναι. Σίγουρος 100% δεν αισθάνεσαι ποτέ και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να αισθάνεσαι ποτέ, γιατί εκεί είναι που θα βρει τρύπα το λάθος και θα τρυπώσει. Θα πρέπει πάντα να είσαι alert που λέμε εμείς στη δικιά μας. Έτσι,
σε επαγρύπνηση.
Λέω, θα πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση, υπατμών.
11 χρόνια μετά, πηγαίνοντας για δουλειά, αισθάνεσαι το ίδιο δέος?
Ναι, αισθάνομαι το ίδιο δέος. Και πολλές φορές μεγαλύτερο, γιατί πλέον βλέποντας ένα αεροπλάνο κατανοείς και καταλαβαίνεις καλύτερα πώς λειτουργεί.
Κομμάτι της εκπαίδευσής σας αποτελεί η μελέτη αεροπορικών δυστυχημάτων?
Πολλές φορές ναι. Συνήθως τα αεροπορικά δυστυχήματα δεν νομίζω ότι υπάρχει μηχανικός αεροσκαφών και πιλότος και χειριστής που δεν έχει τη διαστροφή να
τα ψάξει.
Να τα ψάξει και να κάθεται και να μελετάει ειδικότερα και την εκπομπή τη Mayday που είναι παγκοσμίως γνωστή για τα αεροπορικά δυστυχήματα.
Δεν χρειάζεται καν κάποιος να έχει επαγγελματική εμπλοκή με όλα αυτά. Όλοι μας έχουμε μπει στη διαδικασία και να δούμε και να ασχοληθούμε και να ψάξουμε και να διαβάσουμε.
Σαφέστατα.
Υπάρχει δυστύχημα το οποίο έτσι σε έχει απασχολήσει, ρε παιδί μου, αρκετά?
Νομίζω ότι είναι το γνωστό σε όλους μας των κυπριακών αερογραμμών.
Το ήλιος.
Το ήλιος, σωστά. Και αυτό το ξεχωρίζω γιατί είχαν εμπλακεί πολλοί παράγοντες. Δηλαδή ήταν και ο παράγοντας μηχανικός, ήταν και ο παράγοντας του πληρώματος καμπίνα, του cockpit, ήταν και η πίεση χρόνου, ήταν αυτό που λέμε εμείς στο κομμάτι το αεροπορικό, το λεγόμενο Swiss cheese, το ελβετικό τυρί. Πέρασε το λάθος από όλες τις τρύπες. Ο κατασκευαστής έχει προνοήσει και έχει βάλει, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Οπότε, όταν θα περάσει ένα λάθος από μία τρύπα,
μπορεί να το συγχωρέσει.
Μετά βρίσκει τοίχο. Εκεί πέρα είχαν ευθυγραμμιστεί πλανήτες, να το πούμε έτσι, και πέρασε το βέλος από τη μία πλευρά στην άλλη, ναι, με αποτέλεσμα να γίνει το ατύχημα.
Δεν διεκόπη η πορεία του λάθους από κανέναν.
Από κανέναν, ναι.
Τι άλλο να πούμε κλείνοντας? Να σε ρωτήσω αν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μηχανικών και πιλότων.
Πολύ ωραία.
Είναι γνωστό αστείο αυτό.
Μεταξύ μηχανικών και πιλότων νομίζω ότι δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Μόνο απλά πειράγματα.
Καλή συνεργασία λοιπόν πρέπει να υπάρχει σίγουρα.
Είναι απαραίτητο. Αλλά πειράγματα σίγουρα υπάρχουν και από τους πιλότους προς τους μηχανικούς και από τους μηχανικούς προς τους πιλότους. Σίγουρα, εντάξει, υπάρχει όμως μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στους μηχανικούς, εντάξει, και για ευνόητους λόγους, αλλά έτσι για να το κλείσουμε λίγο με χιούμορ, είναι μια τάκα που λέω ότι οι μηχανικοί είναι σαν τους ψαράδες και τους κυνηγούς. Είναι το ότι, ας πούμε, κοιτάζει ο ένας τον άλλον και λέει το ότι εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα από σένα ή πιο γρήγορα από σένα.
Δεν βαρέθηκες ποτέ να κάνεις αυτή τη δουλειά?
Να βαρεθώ, όχι. Υπήρχαν όμως κάποιες φορές που πραγματικά η πίεση ήταν τεράστια ή η κούραση. Αλλά να βαρεθώ, όχι.
Μου είπες στην αρχή της κουβέντας ότι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του αεροσκάφους για σένα είναι ο κινητήρας.
Ναι, σωστά.
Δεν υπάρχουν βλάβες, ας πούμε, που βαριέσαι πάρα πολύ? Που είναι και πιο μικρές και πιο συχνές, έτσι, αυτό εννοώ.
Όχι, όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, σαν μηχανικός θα κληθείς να κάνεις τα πάντα. Από
την καφετιέρα μέσα στην καμπίνα.
Από την καφετιέρα, μόνο η καφετιέρα μπορεί να είναι και πιο πολύπλοκο. Μπορεί να είναι ένα τραπεζάκι επιβατών το οποίο έχει ξεκουμπώσει. Έχει φύγει μία βίδα και κρέμεται και έχει
Δικό σου και αυτό λοιπόν.
Φυσικά. Είσαι για όλο το αεροσκάφος. Από το τραπεζάκι του επιβάτη, μέχρι την υδραυλική αντλία, μέχρι τον κινητήρα, μέχρι την αφαίρεση μιας πτέρυγας.
Κλείνοντας λοιπόν, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Πόσο χαρούμενος είσαι που ό,τι και να συμβαίνει σε ένα αεροσκάφος, γιατί μίλησες και για καθυστέρηση, ας πούμε, πριν, δεν είσαι εσύ ο τελικός αποδέκτης των παραπώνων των επιβατών?
Μπορεί να μην είμαι ο τελικός αποδέκτης των παραπώνων των επιβατών, αλλά μπορεί να είμαι ο αποδέκτης των παραπώνων του πληρώματος. Γιατί και το πλήρωμα θέλει να φύγει στην ώρα του, να πετάξει στην ώρα του και να προσγειωθεί στην ώρα του. Ο στόχος δηλαδή κάθε εταιρείας είναι να φύγει το αεροπλάνο στην ώρα του.
Και νωρίτερα. Όλοι με αυτό παλεύουν, με το χρόνο.
Ναι, εννοείται. Είμαστε σε μια διαρκή πάλι με το χρόνο.
Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το podcast, ένα ακόμη επεισόδιο για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και απέναντί μου εδώ στο στούντιο είχα τον Αλέξανδρο Γρυμπαβιώτη. Σας ευχαριστούμε θέρμα για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.